21 na Betoui, Jean Goma, Makoko.
Kokila jambote buruwe kilumbu ya kumi liangonda kumi na zole inza kuzaka kembila nkindi na ya mbala makumi tanu na ivwa ya bainswa ya bantu mingi lizadele kinfuka ya bantu inswa bantu awa na RDC ya tambulisaka bantu bakonaka sukila na injwa kintonzi fika bakuzaka baka maboko ya bantu mwankangu na inwa ya Christophe Lutundula apala tebake salita bau na mvita baka na kosa na ndambu ya Jed mingi na mukanda na yao mikuza bimisa kaka na mamba bainiswa batu sama na vula mafunda zole na nsambodi kivuka yake talaka bainiswa ya mwangisa bantangu ya metelimina mutini bimungu za kanga bainzo mingi ya kumwangisa bantangu na RDC na kikwiti na kisunga ya bandundu mtali wa madio kope masangu ya mikuza buwelama samu na banko mumbongo ya ndambina ya kele mvula ngolo kutika noka na ndambina yao kena kunatavi batu wa mabwala bako na baka bima na bilanga Okazi. Mama batata kokila yambote mtumizi tubaka na nkufi ya bantango na beto inza ya mvimba kuzaka kembela bubu yei na mbala ya makumi tanu na ivwa mambu ya bainswa ya bantu kimfuka ya Lizadel ya ikele kimfuka mambu bainswa bantu na RDC ipe ya kuzaka toma tambulisa bantu mingi na mambu ya bana pe balunguki bakuzaka sukila na ndambu ya inzo ya kinzonji tika bakuzaka yambama na Christophe Lutundula pala kilandi ya ntete ya mbuta ya injoina ya kintonzi na bampofa na yandi Lutundula tomaka sikini sabau ti bantu mwankangu kepe sabau maboko na mvita bagana kusala sama na banyiswa ya bantu beto landandi.
Le phénomène la folie ou la maladie de violence
kimbevo ya kilau bwela jaka kifu ya kubaka nkento na ngolo mei kama sime kuma mingi na isi na beto sambu na bambita ya kele ntangu yonso mfumu ya isi mebaka mukanu ya kumanisa mvita beto mpina inzo ya kinzonzi ya bantumwa ya nkangu kesala kisalu na beto mutindu ya basiku ya isi kelomba ya uyi na bazuzi fete sala kisalu na bau na mutindu ya mbote nkatu kukotira muntu makesa bwela jaka bakulusu na beto fete zitisa Kento, bonso ba mama na bau bampangi na bau, bwela diaka bana na bau na ndambu ya nkaka bana na beto ya babakala fete zikisa bankento, sambu na nkento kuvanda na siku ya mfunu na ntoto na beto
la folie ou la maladie de violence exercée contre les femmes
Bampofa ya Tundula apala nikuzaka tuba yao na kizonzolo ya Mpangi Willy Akonda na ndambu ya Mbujemayi na Kasai Occidental mingi kaka na nkinzi ya hii Kasai Oriental mingi na nkinzi ya hii kaka ya banyiswa ya bantu ya mbala makumi tanu na ivwa kuna Monique likabu na yao ya banyiswa ya bantu ya kuzaka toma kutikisa bantumwa ya nkangu samu na kutoma tubila bau mambo ya banyiswa ya bantu kansi batu maga tubila ina kubundana na bakento na kingolo pe mutindu bali na kuza nuanisa mkadulu ina baki na kutoma kukikubika ndambu na bau bantumwa nkangu samu na kukwanda tubila yao na batu kuzaka po na bau na tangba ya kuza vwanda na mvunda na bau ya kintumwa ya nkangu beti randa nyoso ya hii na tangu ya Nike Mputu Kikongo Adlembangu
Kisina ya lukotakadu ya ivandaka sambo na kuzabisa na inzo ya kinzonzi ya bantumo ya kizunga na kukatula kifu ya kukwanda kupesa ndola na sika ya bantuke baka bankento na ngolo banganga mayele monisaka na manaka na bauti bankento makumi tatu ke baka maka na ngolo konsongonda ya uina Richard Tetechek ya kimfuka ya kelandilaka ba iso ya bantu na Monique lombaka na bantumo ya kizunga ya Kasai Oriental na kumonisa manaka ya ina sika ya nkango ya ponaka bau na mpila ti bau zitisa ba inzo ya bantu ya nkaka na ina metala kubaka nkento na ngolo na ndambu ya inzo ya kinzonzi ya bantu mwa ya kizunga lusi njeka monisaka ngindu ya kulandila ntangu yonso bantu ya kebaka bankento na ngolo na lukutakanu ya iki mfuka ya kelandilaka ba inzo ya bantu ya Monique Zabisekati ya ulunga mbote na bantu mwa ya kizunga kuganga kimfuka ya tanandilaka ba inzo ya bantu
na ndambu ya kizunga ya sikivu kuna bantu mingi bantu makumi sambano na ivwa bakuzaka toma zengila bao nkanu na kubula bao toko kuza mwata bao mpasi na nkangu na imbi bakuzaka sala mingi kubana na ngonda ya Novembre ya mvula mafunda zole na tsambodi kati ya batu ya inyoso ya kele batukuzaka toma mwona mpasi na bibubu batukuzaka vwanda mingi na mbanza ya bukavu na yao Monique na dikabu na yao ya banyiswa bantu ya kuzaka toma pesa malongi na bambuta kisunga yai bakuzaka toma landila jambu ina pe bakuzaka landakana mvita kunu wanisa kosa bantu yake kuseka zengila bantu mkano na kubula bau kana mamingu za sala ba imbi samu na kunwanisa mkadulu yai sionikina kabeto Charlotte Ngungi Selemani na changunani bami Bangula na Adolf Ngoi.
Kubula mututi ya nibaka lufwa yake kuyiba inso ya kimutu samu tilitafya masonga kaka kena ndinga ya tsuka na diambo metala luzinga mutumesa la imbi. Batugana baku kifofila ba umosi yake kuyiba inswa ya mtu zaba kima vepe diaka kusimba nzutu nande nzoka nde ya mekumaka kifu ya bana mbanza bukavu samu na kusenga nkano na mbalamosi kana diambo ya imbi mesalima. Batuna kifofila ka inswa ya mtu memonatika na bafumu ya politiki ya basudana bazuzi kana banyosu baku kipesa mfutu lenda bakana nakati ya mbanza bukavu hata nakati ya kitini ya ntoto ya mvimba ya kifu ya sud. Tamu ba kutanaka bafuma nkaka za bisaka mutindu wa meku kipesaka samu na kumanisa diambu yae batu meku maka kukizengila nkanu ba umosi luyalu ya kitini ya ntoto yae metu bati hatako bapasi ya mutindu na mutindu kena bao baki kukipesa samu na kumanisa kifu yae. Alfred Maisha. Beto na ndambu ya luyalu beto mebaka lukano ya kusala ngolo nyonso samu na kuzabisa kumuangisa mikanda ya minsiku kedi ya bisaka iti ya kidemokrasia ya Kongo. Luyalu kebo edila bazuzi maboko mutinu mosi naba polisye naba mfumu ya politike naba ina basoda
les autorités politico-administratives.
Zaba pedia katiba mfumu nyonso bwelaka baka lukano ya kulanda pe kuzitisa minsiku kena kutubila inswa ya kimuto pediaka samba manisa kifu ya batu wa baku kizengila nkano ba umosi. Bukavu Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Tangu ya samana na minuta makumi tatu na sambano na mbanza Kinshasa, mbanza Kinshasa, tika kimfuka kitalaka mambo ya bainiswa ya balumwangisi ya bantangu jede na nkufi, yao imekuzabi misamukana na yao ya mvula mafunda zule na tamodi na mambo kudiatilila bainiswa ya bantu, mbemekuzamona na inwa ya nkoma sokamu na yao bamekuza tomatelimina, diambo bankolo yalu kuzaka kanga bainzo mingi ya bantangu awa na Republic Democratic Congo ya kele mtindi na kibainjo makumi tatu na ivwa chivwa di zabisaka ya bao kutelimina diambo ya hii na kizonzolo ya Mirei Kabala.
Cette décision de pouvoir fermer ces médias.
Mkanu ina ya kukanga ba inzo ya bisalu ya bapati sangu bakaka yao na lukutakani ya bantwanisi ya ba inzo ya bisalu ya luyalu. Mono lenda zabisa beno tin tangu ya bakaka mkanu ina na lumbu ya landaka ba inzo ya bisalu ya bapati sangu mingi kuendaka sambo na kuidika mikanda ya bisalu na bau. Kasi tilumbu ya bubu yai bame kangulaka ve ba inzo ya bisalu ya bapati sangu ina. Beno waka mtadisu ya ntama ya inzo ya bisalu ya ketalaka mambu ya sangu zabisa kati ngindu na bau vandaka ya kubikala kaka tiba radio bora ya kaba television kumimpamba mutindu ina beto lunga ve tubati demokrasi kele na insi na beto kana beto kesi tisa ve ba inswa ya bantu mingi inswa ya kumonisa bangindu ya bantu bau kezo la kaka na beto kubikala ti RTNC na bau.
Na ndambu ya kolewelu ketala mambu ya kati mbuta Deni Kalume yandi anisataka lukutakano ya masolo ya kintwadi ya bampulisi ibula diaka basoda ya 3e region militaire na mbanza mbandaka jambo nitomaka tubila ya kelekuza benda makutu ya basoda babika kwa misa mkangu ya ikisumbila kabau minduki pebilene ya ibaguza kasadila samu na kukuza tanina bao betulanda mbuta Deni Kalume na kizu nzolo ya aska zigbia tayoro
population de azako somba elambola
mkangu ndiki somba vilele beno kilwata kuvanda bampu ti minduki beno kile tiyao mpenge baka jaka munduki yina ngi banda kufa mkangu beno fetu balula kifu yina beno metuba tiyao kivanda ba yina mika tukaka na kisalo ya kisoda mebu ya ve kasi beno fetu munisa kibini kibini tiyao kire bao nge wanungunu nge kwe kanga ndi mpenge tuwala ndi na ntuwala bamfumu mkundaka tala bantu zole ya bao kangaka kiti bao metanga bao na mambo ya kufa mtu meza lisa tiku shashua salama yina fuwaka beno zaba mutindu bao kisaraka nandi betu lenda ndi maveti nkangu fuwa mutindu yina sambu kuna na este bao kikaka na kufwa ngeke kuta mtu kile chini munduki ve nge sadira munduki sana kumunisa tingi kile ngolo ngeke ngolo ve kwenda kuna kifuru ba ninga kionwana sana kumanisa nkangu fiti mwona kibeneti beno ndike tanyina bangu.
Don, ifo ba sentir na kati na bino kebo bino nebo zaba garan ya sekurite na bangu.
Ya fana kuzabati ministre d'etat Denis Kalume adigena kusala njetulo nikele na intu ya kimvuka kena kutoma kwenye na ndambo ya lisala sana nukona tala masua kusaka dindakuna na ba nlungunla la toba barge na yao ningi na kati ya bantuina na mukanda ya benjeti keba kamaka na masua bako saka tubati batu vandaka nkama zole makumi zole vandaka katuka na lisala sana kukwiza na mbanza kinsasa me na tangu bako kuzaka toma sosa sosa ya kele mutinina bantu tatu bako saka bimisa bau ba ni mvumbi ya batu tatu bakuzaka bimbisa pe bantu nkama zole makumi zole na tambodi kuzaka vuka bayankaka bazabana TTV ndambo bakele na kikwiti mdeno tubana nkufi ya matangu na betu na kizunga ya bandundu ntalu ya madioko pe ya masangu ya makuza buelama takwa madioko bavu wanaka tekisa ya masangu bavu wanaka tekisa ya bakilo nkama mosi na bafran kongole mafunda 15 bubo ya emetoma luta bafulo nkaka mafunda makumi zole na tano bafulo nkaka makumi zole na ntambodi yai ya madioko pe motindu mosi bavu wanaka tekisa na bafran kongole mafunda 5 bubo ya emekuma ba franc congolais mafunda tsambodi na nkama tanu samu na ba nkumumbongo ya kele ba mvula ngolo kusaka noko kuna kena kukakedela njila na bato mabwala bako na timuna ba madi ayai na bilanga na bau Fabien Gifwa Kambinzi
bilundulu to ba depo mingi ya mbanza kikwitu mefuluka na bantu mingi bankento na kusosa masangu na manyoko ya ke Monika vena mbanza kuna ya yoke Monika yoke tulama na ntalu ya ngolo na kusumba yao bankento ke vukana bantu tatu to ia na kuvukani sambongo sambu na kusumba kuba to sakimosi ya kete kama bubu na ntalu ya mafunda makumi zole na sambwadi ya franc congolais sambu na bantu ya bwala ya beto solulaka na bau na ntwala ya bilundulu bauti na sungi yai boke kujipesa mingi na kisalu ya kukatula nguba na bilanga bokele kibeni ve na ntangu mingi ya kujipesa na kisalu ya masangu na ya kukausa manyoko na finda wonga na bau kele nde nguba ya meyela na bilanga kupola venansi ya toto na mvula ya keno kamingi bilumbu yai na ndambu na yao ufeko ya kele kimvuka ya minkiti ya Kongo ketu bila mingi kubeba ya banzila sambu na bamvula mpi ya bilumbu yai banzila ya kele tibubu kukonda kuyidika katuka mbanza kikwito Fabien Kambinzi Radio Okapi
kutadila bimbevo yai ya sukadi yai ya ntima yai ya binama makulu torimatizme bula jaka kanser na kukuiza vwanda nene ya kimbevo to obezite tala mamba kena kutoma tadila na lukutakanu kena kusalema na hotel Venice awa na mbanzo kinsasa na kubanda kilumbu ya bubuti na kilumbu ya mbazi bakitoma tala mutindu bisalu yaiki kuzaka tambakana na bantu fe kesika vwanda na bantu nini kena kutoma salema samu na kukuza toma nina babisaluina babimbevuina betulanda munganga miakala ketala mambu ya bimbevu ketwa disa mambu ina na kizonzolo ya Agathe Pona.
Nous avons fait en 2005
une saraka nanfu mafunda zole na tanu na kusosa kuzaba kisina ya kimbevo yina na mbaza Kinshasa na ngonda ya 10 na mosi ya meluta beto sindaka kimfuka mosi na Dakar sambo na kusulula jambu yai ya uyina mepesa ngindu ya lukutakanu yai si beto memona kima ya kena ta kimbevo yai kele sambo bantuke sala kima ve tiketi ya mingi bima ya sukali ya mafuta na ndambu ya mungwa lukutakanu yai kesa lisa beto na kumo nisa politiki ya mbote na kusadisa bisalu ya keto mbola nitu fina kusungama na yina metala bima ya beto fete kudia
Bambuta mavipi mebaka mapei ba politik na ndambo ya Butembo Beni mebaka balukanu ya kutoma tula na kifulu ya bau mosi bantu ya imekatuka na dibwala ya Bundi Bunjo ya hii ya iti ya Uganda mingi bantu ya hii samu ba, ndambo ina ndemikuza bakama kimbevu ya Ebola mingi nyoso bamikuza sala na ndambo ina natangu ya Etienne Muindo bamibangula na Adle Mbangu
bantu makumi tatu na sambanu ya katukaka na Bundi Bunjo ba tulaka bau na kingenga na lumbu ya zole ya sabala meluta na nobili na finama ya Butembo ba utasala bilumbu makumi zole na mosi mutindu ya meza bisa yau doktere ya ketalaka ba inzo ya lusansu ya njunga ya Beni ba tulaka bau na kingenga na nima ya kukanga zandu ya bwala Kamango na Erde Kongo zandu yina ke yambaka ntangu yonso nkangu ya insi Uganda ya bunjubunjo ya kekwisaka kusumba bima ya kudya mutindu ya meza bisa yao sambili ba mukoka mfumu ntoto na sekteri ya Watalinga na ndambu ya Kizunga Mbutambalu Chiringi twadisi ya inzo ya mavimpia nitu meidika kimfuka ya kupesa bansangu na ina metala kimbevo yai ya oke Vandila na Goma kansisika ya Bisalu na Beni betotazabisa tiituka lumbu kumi ya Ngonda ya kumi na mosi ya mvula yai kimbevo yai mefwa bantu makumi zole na zole na fi Kizunga ya Bunjibunjo na Uganda na ndilu ya teritori ya Beni na isi Kongo Demokratiko.
Pete vama na beno na tangu ya kukuiza telemisa njetulo ya Kisalu na nivonizo na kuza sala na Vatican kuna nasama na kuna kutana na Papa Benoit XVI Joseph Kabila mtuadisi ya RDC kuiza katombo ya iba mkuza tanga mutinu na mukanda ya AFP mukanda bantangu ya iti ya France ametoma bametuza sabisa na ndambu ya bisadi ya buntumwa ya RDC ya kele samu na ngemba kera kutoma bakamave na ntotokolo ya RDC ya undani kusaka telemisa njetula njona kuza sala na ndambu ya Vatican kuna na iti ya Roma awa iti utuka ya bantanguna beto ya kukila bubu yai bito ya zola beno mana kambote na Radio Kapi bembi kanambote